Moko Petero sapita misato. Bino lokola basi. Boto sababali na bino. Boye soki mosusu na bango bandimi liloba na Nzambe te bako ndima po na bizaleli na bino. Esengeli te boloba maloba. Po soki bamoni bizaleli petwa pe botosi na bino bako bika. Boluka te komona na kitoko na libanda na nzoto na bino. Lokola motindo na kubungisa suki pe lopete na or pe na bilamba kitoko oyo bokoki kolata. Kasi ekoki kitoko na bino ezala kitoko na motu oyo abombani na motema, kitoko oyo ekoki kopola te na motema pete na kimia oyo ezali na motu ya monene liboso na Nzambe. Bobele boye, na tango na kala, basi petwa oyo bazalaki koliki ya bokonzi na Nzambe, bazalaki komiti ya kitoko, bazalaki kotosa babali na bango. Lokola Sara ye atosaki Abrahama, pe abengaki ye
mokonzi na ngai.
Bozali bana basi na ye. Soki bosali malamu kobanga likambo moko te, bino babali lokola bofanda elongo na basi na bino, kokanisa nzoto na bango ezali pete pete koleka oyo na bino, bopesa na bango lokumu po ete bakoka kozwa elongo na bino likabo na Nzambe oyo ezali bomoi. Bosala boye ete likambo moko te ekanga mabondeli na bino. Boye bino nyonso bozala na makanisi ndenge moko pe na motema moko, bolingana lokola bandeko. Bozala na motema na boboto, na lolendo te moko epai na mosusu. Bozongisa mabe po na mabe te, to kofinga po na kofinga te. Kasi boyanola maloba na mapamboli po Nzambe alakaki mapamboli po na bino tango ye aponaki bino. Lokola buku na Nzambe eyebisi,
moto oyo alingi kuzala na bomoi malamu mpe oyo alingi kuzwa mikolo na esengo, esengeli ye atika koloba maloba mabe mpe aloba lisusu lokuta soki mokete. Esengeli ye alongola na mabe mpe asala malamu, esengeli ye aluka kimia mpe akangana na yango. Po misu na mokonzi ezali likolo na moto sembo, ye ayokaka mabondeli na bango, kasi ye abundaka na bato na kusala mabe.
Nani akosala bino mabe soki bozali kotia motema na bino makasi na kosala malamu? Ata boyoki pasi po bozali kosala likambo sembo, bozali bato na esengo. Bobanga bato soki mokete pe bomitungisa te. Kasi na mitema na bino bopesa Kristo lokumu, lokola mokonzi na bino. Boza ntango nyonso tayari po na koyanola epai na bato oyo bazali kotuna bino koyebisa bango tina na elike oyo bozali na yango. Kasi bosala yango na motema pete pe na botosi. Bozala na molimo na koyeba malamu. Boye soki basungoli bino, bato na kopesa maloba mabe na tina na ezaleli malamu na bino, po bino bolandi Kristo, ekoki bato yango bazwa soni po na maloba na bango. Po ete soki ezali mokano na Nzambe koyoka pasi po na kosala malamu, eleki na malamu na koyoka pasi po na kosala mabe. Boye Kristo penza akufaki po na bino mbala moko. Ye akufaki po na masumu. Motu malamu kokufa po na batu mabe, po na kokamba bino epai na Nzambe. Ye akufaki na nzoto na ye, kasi ye asekwaki po na molimo mosantu. Po na molimo yango, ye akendeki kosakola epai na milimo oyo bazalaki na boloko. Ezali milimo na batu oyo baboyaki kotosa mobeko na Nzambe, tango ye azelaki na motema molai na mikolo Noa atongaki bwato. Bobele ndambo na bato nde babikaki, nyonso bazalaki bato mwambi. Bakotaki kati na bwato pe babikaki na kotonda na mai. Mai oyo ezalaki elilingi na batisimo oyo ezali kobikisa bino sikoyo. Yango ezali te po na kosukola bosoto na nzoto, kasi na kosenga na nzambe molimo na koyeba oyo ezali petwa. Batisimo ezali kobikisa bino po na kosekwa na Yesu Kristo. Oyo akendeki na lora pe azali epai na loboko droite na nzambe. Kuna ye azali kokonza likolo na baanjelu, bakonzi pe nguya na lora.